Začetek svete maše se začne takrat, ko zjutraj vstanemo z namenom, da se odpravimo k sveti maši. Ali ko se namenimo od doma, da gremo k sveti maši. Ker maša, evharistija, je romanje. Je romanje. Romanje, kjer se zbere vsa cerkev, je sklic vse cerkve. Nas, ki smo tukaj v tem trenutku zbrani v tej cerkvi, pa tudi sklic vse cerkve po celem svetu, v nebesih, v vicah, sklic cerkve. In vsi mi romamo proti nebeškemu Jeruzalemu. Ne, to se pravi, smo na romanju. Čeprav sedimo večino maše, vendar smo na romanju. Izbere se vsa cerkev. In na čelu te procesije je Kristus. V duhovniku je Kristus sam, ki je glava cerkve, je tisti, ki to procesijo, ki to telo vodi in jo vodi na trg nebeškega Jeruzalema. Ker evharistija se dogaja na dveh nivojih. En nivo je tukaj, v tej cerkvi, v tem zgodovinskem trenutku, vendar istočasno se dogaja že v nebesih. Se ne dogaja na trgu nebeškega Jeruzalema, kjer je Kristus, jagnje, darovan, večno darovanje očetu. To se pravi, se dogaja v času, v tem prostoru in tudi v nebesih, kjer ni časa in prostora, kot ga mi poznamo. To se pravi, pri Evharistiji vstopimo v en drug čas. Vstopimo v čas milosti, rečemo temu kairos. Zato, da bi bil vsak čas in vsak kraj našega življenja prepojen s Svetim Duhom, prepojen z milostjo Evharistije, da bi tudi naše vsakdanje življenje živeli kot Evharistijo. Zato pridemo k maši, da zajamemo milost, da zajamemo eno drugo dimenzijo, ki jo potem vsakdanjem življenju lahko živimo. In tako postane ves svet, vse naše življenje prepojeno s Svetim Duhom, prepojeno z ljubeznjo, prepojeno z Božjim, ker pri Evharistiji zajamemo in to nesemo v svoje življenje. In tako tudi naši domovi postanejo sveti, kraji svetosti, ne samo cerkev. Tudi čas doma postane svet čas, ne samo tisti čas, ki ga preživimo v cerkvi, ker je vse naše življenje poklicano, da postane sveto. Da postane sveto. In ta cerkev je za ves svet prostor. Slišala sem o cerkvi pri svetem Pavlu, s kakšno ljubeznijo ste jo obnavljali, s kakšno ljubeznijo in zauzetostjo ste si prizadevali, da bi bili gor tudi zvonovi. Pred par leti ste jih dali. In s kakšno ljubeznijo ste tudi včeraj prišli na ta hrib, v to cerkev, kjer je znamenje, kjer je spomin na to, kar Gospod dela v vašem življenju. Spominja vas na Boga in zato vam je dragoceno. In tudi ta cerkev, ko jo vidite, ko smo v njej, ko molite v njej, vas spominja na Boga. Ta prostor je prepojen z Božjim in prav zaradi tega je svet. Ampak prav tako so naši domovi poklicani, da postanejo prostorje, ki nas spominja na Boga, ki nas spominja na to, kar je Gospod storil za nas. Da postanejo kraji molitve, ne samo rožnega venca, ampak tudi molitev življenja, ki postane molitev. Kajti naše življenje je poklicano, da postane prav molitev. In ko pridemo v cerkev, nas duhovnik pozdravi. Mir vam bodi. In če vas vprašam, na kaj vas spominja na ta pozdrav, na kateri del Jezusovega življenja, kdaj je Jezus tako pozdravil, bi mi verjetno znali malo odgovoriti, da je bilo to na velikonočno jutro. Ne, takrat je Jezus učence pozdravil, mir vam bodi, ne bojte se. Mir vam prinašam, upanje, veselje. In Kristus na začetku vsake Evharistije nas po duhovniku pozdravi, mir vam bodi. Sveti Duh naj bo tukaj med nami, daj nam Svetega Duha, mir. On je tukaj med nami kot ostali in mi smo kot cerkev, kot telo Kristusa ostalega. Ne? Nismo več samo Francka, pa Mojca, pa Jože, pa Tone, pa Lucija, ampak smo eno Kristusovo telo, ki ki se je zbralo. In Kristus nas po duhovniku pozdravi, mir vam bodi. In to je za nas vir veselja in upanja. Ker smo v njem, ker se v njem gibljemo, živimo in smo. In duhovnik, kot veste, kot vidite, pri vsaki maši je prav posebej oblečen. Ima posebno liturgično obleko. Obleče belo oblačilo, ki mu rečemo alba. Ima svoje ime. In to belo oblačilo nas spominja na tisto belo oblačilo, ki smo ga mi prejeli pri krstu. Ker pri krstu je vsak od nas prejel belo oblačilo. In kaj je to belo oblačilo? Pravi Pavel v enem pismu, oblekli ste Kristusa. To se pravi, duhovnik obleče Kristusa. Ni več gospod Ivan samo, ne? Ampak je Kristus, obleko je Kristusa. In tudi mi s krstom smo oblekli Kristusa. Ne damo gor vsakič, ko smo pri maši belega oblačila. Katehumeni, ko so bili krščeni na velikonočno vigilijo, so pa cel teden nosili to belo oblačilo. In so ga potem po enem tednu, po 8 dneh, ko so praznovali veliko noč, kot en sam praznik, so to belo oblačilo slekli, odložili. Vendar je vedno znova jih to oblačilo, ko so ga na duhovniku videli, spominjalo na njihov krst. Na to, da so oblekli Kristusa. In potem duhovnik si nadene štolo. Pred nekaj leti smo praznovali, obhajali leto usmiljenja. In takrat se spomnite, da je Kristus, ki je bil upodobljen, je imel za obratom Adama, človeka, ne? Si ga je nadel tako kot ovco, pastir, na rame. In tako si duhovnik nadene, tako si Kristus v podobi duhovnika, ki si nadene štolo, nadene vse človeštvo. Tam v tej štoli smo tudi mi, vsak od nas je varno stisnen k Kristusu. Kristus vsakega od nas kot pastir ovco zadene na ramo. Vsi smo ob njem. Kristus privzame vso našo človeško naravo, vso našo krhkost, vso našo bolečino, vso našo grešnost, vse to si zadane na ramo. In mi smo tam. In potem se opaše s pasom pokorščine in služenja, ker tudi Kristus vemo, da je služil. In duhovnik v imenu cerkve služi cerkvi. Služi cerkvi, prinese, zbere naše darove in jih v imenu cerkve daruje očetu. To se pravi, je poklican, da služi. In potem si nadene tudi mašni plašč, ki je znamenje lepote, znamenje Kristusove slave. In po duhovniku Kristus sam daruje v Svetem Duhu, očetu, sebe in nas, ki smo tukaj zbrani, cerkev. In da bi lahko daroval kot Kristusovo telo, se na začetku maše zavemo, da smo grešniki, vendar grešniki, ki nam je odpuščeno, ki potrebujemo odpuščanje in se zato odpremo tej milosti, temu daru odpuščanja, da lahko slišimo, razumemo Božjo besedo in darujemo svoje življenje, da postane Kristusovo telo.